ақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз барлығы да шешендік өнерге қатысты болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-700-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге беретін боламыз, сосын эфирде қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сағынамын, мен жанамын, бола алмаймыз бірге біз. Арбап алдың сен тамырын ойдың, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім енді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес, түсіндім сірі. Ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт. Мені ұмыт, мені ұмыт. Сүйдім, болды сезім, оны бағаламадың. Неге кенін, мен білмедім, неге алдадың. Арбап алдың, сен тамырын ойдың, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім менді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымызда бар, нөмірі 807-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді тағы да қайталап айтамын. 807-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Біздің хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес ол «тайға таңба басқандай» деген тұрақты тіркес. Егер осы «тайға таңба басқандай» деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз тағы да қайталап айтамын, 807-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Сіздердің бүгін тыңдайтындарыңыз, тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік өнерге қатысты. Қазақ ауыз әдебиетінің ерекше бір жанры шешендік өнер. Халқымыздың даналығының үлгісі шешендік сөздер ғасырлар бойы халық сынынан ерекшеленіп өткен құнды мұра, асыл қазына. Шешендік сөздердің алғашқы үлгілерін халық ауыз әдебиеті туындыларынан, ертегі аңыз әңгімелерден, өлең жыр, хисса дастандардан кездестіреміз. Осы сөз өнерінің кең қанат жайып орнығып дамуында тапқырлық пен шешендіктің тамаша нұсқалары, жыраулар толғаулары, айтыстар мен мақал мәтелдердің орны ерекше. Қазақтың шешендік сөз тарихы Майқы би мен Аяз билерден басталып, Жиренше шешен, Асан қайғы есімдерімен қатысты қалыптасып, өркендей түсті. Бұқар жырау, Шортанбай, Дулат, Мұрат, Төле би, Қаздаусты, Қазыбек би айтеке билерге жалғасып кете береді. Шешендік өнерінің кеңінен дамып биіктеген кезеңі 15-ші 18-ші ғасырлардың тұсына келеді. Бұл кезде қазақ халқының жоңғар, қалмақ, Қытай басқыншыларына қарсы тұрып, өз тәуелсіздігін қорғау жолындағы күрес жылдары болатын. Қазақтың шешендік сөздерін өзге жұрттың атақты адамдары, ғалымдары жоғары бағалады. Шешендік сөздер нұсқаларын академик Радлов зерттеп жинақтаған болатын. Ол қазақтар мүдірмей, кідірмей ерекше екпінмен сөйлейді. Ойын дәл, айқын ұғындырады. Ауызекі сөйлеп отырғанының өзінде сөйлеген сөздері ұйқаспен, ырғақпен келетіндігі соншалық бейне бір өлең екен деп таң қаласың деп, әсіресе қазақ тілінің тазалығы мен табиғилығын аңғарып, қазақтардың сөзге тапқырлығы мен шешендігі өзіне ерекше әсер еткенін жазған екен. Сондай қазақтың шешендік тапқырлық нақыл сөздерін жинап жариялаған адамдардың бірі Ыбырай Алтынсарин. Ол халық даналығының жасөспірімдерді тапқырлыққа, өткірлікке, адамгершілікке баулайтын тәрбие құралы екенін жете танып, өз еңбектеріне орнымен енгізіп пайдалана білді. Нағыз шешен үшін сөзге шебер болу жеткіліксіз. Табанда тауып сөйлейтін тапқыр, топ алдында тайсалмай, мүдірмей сөз бастайтын батыл, сөз сайысында саспайтын сабырлы болуы қажет. Оның мынандай талаптары бар. Белгілі бір әлеуметтік мәні бар тақырыпты қозғайтын және шаршы топ алдында ауызша айтылған сөз болу керек. Әңгіме өзегінің дәлелі, яғни аргумент болуға тиіс. Соның арқасында тыңдаушыларға бір нәрсені әуелі түсіндіріп, содан соң ойлантып, ақырында белгілі бір әрекетке ұмтылдыруды көздеуі қажет. Жалпы шешендік сөз тыңдаушыларға жақсы әсер етіп, құлақ құрышын қандыратын, сүйсіндіретін эстетикалық қасиеті болуы игі болып табылады деген екен. Біріншіден қазақ шешендерінің сөздері жазбаша емес, ауызша айтылып дүниеге келетте, одан кейін бірте-бірте жатталып, ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Екіншіден айтыла келе бастапқы нұсқа қалып, өзгертіліп отыруы мүмкін. Үшіншіден шешендік сөздер кейінгі айтушылар тарапынан қажетіне қарай өзгертіліп, қолданылып отырған. Шешендік сөз ақындар айтысы сияқты сөз тартысы үстінде ел тағдыры талқыланған ұлы жиын кеңес кезінде оңаша ой толғау не сұхбат әңгіме дүкен барысында арнау сәлем өсиет түрінде де өмірге келген. Шешендік сөздер көбінесе түсінік сөзден басталады. Түсінік сөзде айтылмыш шешендік сөздің немен байланысты, қандай жағдайда туғандығы мен кім айтқандығы баяндалады. Шешендік сөздің айтылар ойдың негізі мазмұн. Сөз нақтылы нені айтса да сендіретіндей иландырып, қарсыласын мойындататындай дәлелді айтылған. Жазба әдебиетіміз дамыған кейінгі дәуірде шешендік сөздер саптан шыққан жоқ. Заманға сай жаңа мазмұн, жарасымды түр тапқан шешендік сөз нұсқалары көбейді. Шешендік сөздер мән мағынасының тереңдігімен ғана емес, сондай-ақ тақырыбының кеңдігімен де ерекшеленеді. Шешендік сөз терең ойға, ұтқыр шешімге, тапқыр логикаға құрылады. Халық мақалдарында таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Қылыш жарасы бітеді, тіл жарасы бітпейді. Аталы сөзге арсыз ғана тоқтамайды деп, сөзді айтушыға да оған құлақ қоюшыға да биік талап қойған. Демек, шешеннің ең негізгі құралы сөз. Ол тыңдаушының жүрегіне жетіп, ерекше сезімге бөлеген. Мыңдаған жүздеген жыл өтсе де Бәйдібек, Қазыбек, байдалы билердің, домала ғана, Гауһар, Ақбикеш, Айбике аналардың, Қабанбай, Бөгенбай, Ағынбай батырлардың есімін жұрт әлі де мақтанышпен айтып отырады. Шаршы топта сөз бастау қиын, тауып айтсаң мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады. Түгел сөздің түбін түсірген, аталы да баталы сөз қалдырған түп атамыз Майқы бидің ұрпағымыз. Біз шешендік өнерді сүйетінде, оны бағалай білетінде халықпыз. Жүректен жүрек озар, жарысқанда дейді дана халқымыз. Жүзден жүрек, мыңнан тұлпар шығарған қазақтың өресі биік, өрісі кең, шығар асуы жоғары десек, нағыз бағасын бергеніміз. Иә, көпті көрген, көп жасаған қазақ қариялары оқымаса да көкейге тоқығандарын, одан жасаған қорытындыларын құймақ-құлақ жастарға үйретуден жалықпаған. Талапты жастар үлкендерден, қариялардан өнер білім үйренуді өздеріне міндет, мұрат тұтқан. Жақсының атын ерттеп қасына ерген. Олардан үлгі өнеге алуды арнамыз санамаған. Үлгілі аталы сөз кемеңгер ой мен шебер тілден ғана тумаса керекті. Құрметті радио тыңдармандар, қазақ ауыз әдебиетінің ерекше бір жанры шешендік өнер туралы жазылған осы бір мақала, бұл massaget.kz сайтынан алынған. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы және шешендік өнер атты бағдарлама, дәл бүгінгі бағдарлама сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті, яғни тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркестің мағынасын дәл осы байланыс телефонына, яғни WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Тайғанақта сен сулар арасында таратылған мен тұрғам жоқ бір өзіңді жайға мақтап бол дана дана бері қара өздеп жүрмін сені ғана дана дана бері қара билеп берсін сені бала
очо очо бері қара
құрметті радио тыңдармандар, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік өнер. Дәл осы шешендік өнерге қатысты, яғни ең алғашқы сөз болатын шешеніміз бұл жиренше шешен. Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет бойынша жиренше шешен 14-15 ғасырда өмір сүрген аты аңызға айналған дала данышпаны шешен адам болып табылады. Түркі халықтарына ортақ ойшыл. Өмірде болған тарихи тұлға ретіндегі болмысы өте аз зерттелген. Бірқатар өмірбаяндық деректерінің нақтылығына, шығармашылық стилінің айқындығына және автор ретіндегі есімі ел есінде ғасырлар бойы еш өзгеріссіз сақталғандығына қарамастан, жиреншеге әпсаналық кейіпкер жиынтық образ ретінде қарау басым, шығыс мәдениетінің көне дәуірлердегі өкілдерін персонификациялауға күмәнмен қарауға бейім евроцентризм салқына сезіледі, тіпті әдеби лақап, псевдоним мен жиынтық образ негізінде де шындық жататын естен шығаруға болмайды. Жиренші шешеннің шешендік сөздері далалық өркениет тәжірибесінің жарқын көріністерінің қатарына жатады. Терең тағылымды толғамдар өміршеңдікке шақырып, ақыл ой салтанатын түйсінуге мүмкіндік береді. Жиренші шешен туралы жалпы мағлұматқа кезек берейік. Туған өлген жылдары белгісіз. Қазақ хандығын құрған Жәнібек хан, қазақтың ақыл парасаты мен тапқырлығымен атаңызға айналған сол Жәнібек ханның тұсында өмір сүрген ділмәр шешен болып табылады. Әңгімелердің дерегі бойынша ол тарихта болған әз Жәнібек ханның тұсында өмір сүрген кісі, бірақ тарихи шығармаларда Жәнібек ханның төңірегінде ондай адам болды деген дерек кездеспейді. Халық аңыздары бойынша жиренші шешен кедей адам болған. Ол дербес қазақ хандығын құруда ханға көмектескен, оған пайдалы кеңестер айтып, халық бұқарасының атынан сөйлеген. Оның атынан айтылып, халық жадында сақталған аңыз, әңгімелер мен шешендік сөздер көп. Олардың көпшілігі 15-16 ғасырлардан басталатын халық шығармасына немесе әлденеше адамның бірнеше буынның өңдеп өзгертуінен өткен ортақ мұраға айналып кеткен. Жиренші шешен туралы аңыздарда оның әйелі Қарашашта ақылды әрі тапқыр жан ретінде суреттеледі. Басқа түркі тілдес халықтар фольклорында да жиренші шешен туралы ертегі аңыз әңгімелер кездеседі. Мысалы, қарақалпақтарда жиренші шешен, қырғыздарда жиренші шешен, түркменде ақылды да тапқыр әділ икренші туралы аңыздар бар. Жиренші шешен туралы әңгімелерді негізінен үш салаға бөлуге болады. Біріншісінде ол Жәнібек ханның уәзірі, ақылшысы, досы ретінде бейнеленеді. Екіншісінде ханның кемшіліктерін бетіне айтып, ақыл парасатымен өзін оған мойындата білген әділ адам ретінде суреттелсе, үшіншісінде оның өз әйелі Қарашаш пен тағы да басқа қарапайым халық бұқарасы өкілдерімен қарым-қатынасы көрсетілген. Жиренші шешен жөнінде өзге халықтардың шығармаларында да сөз болады. Түркі, моңғол, үнді, Еуропа халықтарының біразының фольклорында да ол туралы әңгімелер бар. Қазақ фольклорында бар жиренші шешен жайындағы аңыз әңгімелерінің кейбір нұсқалары негізгі кейіпкердің атымен, мысалы, қарақалпақ, қырғыз, түркмен фольклорына ауысқаны байқалады. Жиренші шешен шешендік сөздің үлгілерімен қатар ертегілер, әңгімелер қазақ фольклорында шамамен 15-ші ғасырдан басталады. Жиренші шешен атымен байланысты әңгімелердің ішінде ең көп тарағаны оның көркіне ақылы сай дана қыз Қарашашқа үйленгені. Жалпы зерттеулер жиренші шешеннің атына қатысты аңыз әңгімелерді үш топқа бөледі. Біріншісі, жиренші шешенді Жәнібек ханның ақылшысы әрі досы етіп көрсететін әңгімелер. Мұнда қазақ хандығын құруға белсене қатысқан Жәнібек ханға деген ел ілтипатының әсері анық аңғарылады. Екіншісі, жиренші шешенді әлеуметтік теңсіздікке қарсы күресуші етіп көрсететін әңгімелер жинағы. Мұнда ол ханды әшкерлеуші, ханның зорлығына өзінің ақыл парасатын қарсы қоюшы, тапқыр ақыл иесі ретінде бейнеленеді. Үшіншісі, жиренші шешеннің көпшілік арасындағы күнделікті қақтығыстарда айтылатын тапқыр әзіл қалжың сөздері. Осы шығармалардың арқасында жиренші есімі ұмыт болмай ғасырдан ғасыр асып, бүгінгі ұрпаққа жетіп отыр. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі шешендік өнер атты осы әдебиет тағылымы бағдарламасында хабарымыз хабарымыздың бүгінгі саны жиренше шешенге арналады. Жиренше шешеннің қандай қазақ халқының арасында қалған қандай шешендік сөздері бар, сол туралы сөз болады. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық ойынға беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік өнер. Шешендік өнер хабарының бүгінгі саны жиренше шешенге арналады. біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Тайға таңба басқандай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберген жеңімпазымызға, жеңімпаз тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін айта кеткім келеді. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жиренше шешен қазақтың дәстүрлі ауыз әдебиеті арқылы халық арасына атақ даңқы кеңінен жайылған айтулы тұлға. Оның туған жылын, қайсы атадан шыққанын, өмір жолдарын дәл тауып айту мүмкін емес. Өйткені жиренше шешен халық ауыз әдебиетіндегі алдар көсе, Қожа Насыр тәрізді аңызға айналып кеткен фольклорлық бейне. Аңыз бойынша ол Әз Жәнібек ханның тұсында өмір сүрген. Жиренше шешен сол Әз Жәнібектің сарай биі шешені болғанға ұқсайды. Өйткені халық аузында да тарихи шежірелерде де екеуінің есімі қатар аталып отырады. Әз Жәнібектің шамамен 1406-1473 жылдар аралығында өмір сүргені мәлім. Бір аңызда аң аулап серуен құрып жүрген Жәнібек жігіт кезінде 7-8 жастар шамасындағы аққұбаша жетім балаға кездесіп танысады. Оны үйіне әкеліп жуындырып өзіне серік етіп алады. Сол аққұбаша бала өсе келе сол Әз Жәнібек ханның сарай би шешені болып кетеді. Сонда жиренше шешен де Жәнібекпен қатарлас замандас болып шықпай ма? Ал өтей бойдақ Тілеуқабылұлының шипагерлік баяны жиреншенің даналық шешен сөздерінен басталады. Сондай-ақ жиренше шешен жөнінде Қазыбек Бек Тауасарұлының түпті қиянынан өзіме шейін дейтін 1993 жылы жалын баспасынан шыққан кітабында былай деп жазылған. Бір жетім баланы Қарабай қолбала етіп алыпты дейді Сенкібай шал. Сенкібай төкеңе 4-5 атадан қосылатын кісі. Төкең сұрастыра келе қыз кәдімгі жиренше шешеннің шөбелегі болып шығады. Қыз: менің атым Бәкір, оның әкесі Тілеубай, оның әкесі Атай, оның әкесі Шақ, оның әкесі жиренше деп сайрайды. Бұл жиренше шешеннің өзінен бергі үрім бұтағы, ал шешеннің өзінен арғы ата-бабалары әлі де беймәлім. Жиренше шешен жөнінде Қазақ Совет энциклопедиясында былай деп жазылған. Жиренше шешен қазақ ауыз әдебиетіндегі кейіпкер, ақыл парасаттың, тапқырлықтың символы. Қазақ аңыздары бойынша жиренше шешен тарихта болған. Жәнібек, Әз Жәнібек ханның тұсында өмір сүрген кісі. Ал тарихта жиренше шешен туралы нақты деректер өте аз. Ол жөніндегі шығармалардың дені көп халыққа ортақ сюжеттерге негіз болған. Қазақтан өзге түркі, моңғол және үнді Еуропа халықтарының фольклорында жиренше шешен туралы шығармалар кездеседі. Дәл қазір кезекті жиренше шешен жайлы аңызға береміз. Яғни жаңа біз жоғарыда айтып кеткен өтей бойдақ Тілеуқабылұлының шипагерлік баян деген кітабы 1996 жылы жарық көрген болатын. Енді сол кітапта жиренше шешен туралы біраз мәлімет берілгенге ұқсайды. Әрине біраз сөздер түсініксіз, дегенмен жақсылап құлақ қойып тыңдайтын болсаңыз, соншалықты қиын емес. Былтыр жиренше шешен науқастанып, сырқатына шипа ем дәрім заруатын дарымдап, сауыққан соң ой тапсырға айтып қайтқалы жатқанымда, жиренше шешенге хан Әз Жәнібек талай шақырғыш жасаулын жіберіп, шешенді шақырыпты. Жиренше, сен қайда бармақсың? Бірге жүр, егіздеп барайық деген соң, мен оған ілесіп, ақордаға барсам, Жәнібек хан тағында уәзірлермен шенді шекпенділері екеге жарылып, ортасын босатсап отырыпты. Біз хан тақсырға амандағы шөрелгі аяқ жоқ еш. Жәнібек: «Ей қарабас, көз мұрын жербет қайсы?» деп жиреншеге оқты көзімен ата қарағанда, Мен ішімнен бір сұмдық болмас па екен деп жиреншені ханның қарабас дегені қалай деп аң-таң болып тұрдым да қалдым. Бірақ жиренше шешен зымырай, күлкі жербет, ұйқы жербет, тамақ жербет, талақ жербет, көз құлақ елі ауыз кем ғой деп еді. Хан жымиып қойды да көз мұрын сағымған қайсы деді. Ойлануға еш кезек бермейін дегендей тақсырғала жиренше іркіліссіз. Ажал сағымған, несіп сағымған, неке сағымған, талғақ сағымған, қонжат сағымған. Оң қол еді көзді өтей тастаққа отырсыз ба деді жиренше. Оған жауап бермеген хан тағы да жиреншеге «Беше қорғаншаға» деді. Жиренше: «Бастармақсыз шопан табын беше қор, түйіні жоқ ой беше қор. Қара өзген шипагері жоқ ел беше қор. Лықсып малы толықсып елі жатпаған бел беше қор. Өңгенің өңгерін елі қадірлемеген ер беше қор. Оң қол екен», дей бере хан. «Бізде қара өзген шипагер бар ма?» деп сұрады жиреншеден. Сонда жиренше: «Бізде қара тақсыр өзі білгі алдыңызда, білмесеңіз қарызыңызда тұр» деді. Хан аз кем бөгеліп: «Ол кім?» деді. Жиренше мен сұқ қолымен нұсқап көрсете тұрып: «Мұның сүйегі ұлы жүз, зарман, зарман ішінде албан. Лұқман хакімнен тәлім алған. Аты өтей бойдақ. Шипагерлікпен өтерден мұрмақы өлі жан» дейді. Менің төбем көкке жеткендей болды. Жәнібек хан көзін менен алмастан басын езей ойланып алды да: «Жарайсың қарабас, басың нағыз алтын бас, тілің нағыз гауһар тас екен. Әкең атыңды тауып қоя алмапты. Қарабас деп екілікке алуға жарымас деп өт, әттең қойса жөн екен алтын бас деп» деді жиреншеге бұрылып. Кенет жиренше езгі тағзым жасай ханға: «Әкем менің атымды жағалап қойыпты. Сіз бағалап қойдыңыз, жұрт ағалап шығар. Бірақ тақсыр, менің атым қарабас емес, жиренше. Азан қойған аттан айырылып босқа күйгенше басымды шауып тастаңыз. Қара жерге кірейін ғазиз басты егенше» деді де езгі тағзым жасап тұра берді. Хан бедірейе қарап бір сыпыра отырды да кенет түсін жылтып: «Жасың қаншада?» деп сұрады жиреншеден. Жиренше: «Жылымай бар, 45-ке келдім. Біле алмадым мәнін, мен қалайша өлдім» деді. Хан: «Сен онда қанай шешенмен тумалас екенсің, сол айтқан еді» деді. Қанай шешен осы орайда жиреншені жеңіп алғысы келді ме тұтқайлы дүрсе қоя беріп: «Білсең айтшы, дүниеде не өлмейді» деді. Жиренше: «Әділдіктің заты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді» деп зымырғай жауап беріп тұрса да ханнан көз айырмай қанайға қайырылмады. Қанай: «Жиренше, күннің көзі өлмейді, жердің жүзі өлмейді, ағынды су өлмейді, аспандағы ду өлмейді» деді. Жиренше: «Қанай, қаңғып кеттің, тапа-тал түсте қалғып кеттің. Қара жердің өлгені үстін қардың жапқаны, ағын судың өлгені бетіне мұз қатқаны, күн көзінің өлгені қызарып барып батқаны, аспанда дудың өлгені көктің аяқ тапқаны. Ажал келіп тиген оқ Алланың көздеп атқаны» дегенде қанай үндемей қалды. Жиреншеден басқамыз хан бастап ду күлістік. Қанай жер болды. Жәнібек хан: «Қанай шешеннің бас жағындағы бос орынға отыр. Тумалдастың құдайы бір, дүрдің тауары түйіні бір» деп жиреншеге қарап жымиды. Сонда жиренше отыруға асықпастан: «Қасымда қандалмамды қайтем» деді ханға қарап. «А, не дейсің?» деп Жәнібек хан опырла шорт сынардай шатынай жиреншеге оқты көзімен ата қарады. «Менің зәре құтым ұшып кетті». Жиренше сонда қан мен қаперсіз аспай-саспай тағы да мені нұсқап тұрып: «Алдияр тақсыр, қасиетті хансыз, жасай алмайсыз өмірлеуде, рахет жансыз. Сырқаттанып науқас атансаңыз, шипагер сырқатқа қандалмадай қадалмаса, науқасы бейнеттен айықтыра алар ма? Жардың ауған жүгін басқадан арман боп кейде тайып тұра алар ма?» деді. Ханды жан тәттілігі сергітті ме, болмаса жиренше шешен қайта ескерткен соң есіне түсті ме, Не сөз түркін жете ұғынбағаннан түп тартып өзінен өзі үйменіп қалды ма, белгісіз сабасына қайта түсе. Жиренше деген атыңды далдың, шешен ділмарз атыңды далдың. Ханзадамның аты да жиреншет. Қанай шешен қарашаға ханзаданы теңе алмай айтқан болды ғой. Ордамда ханзада жиренше, шешен жиренше пар болса қор болмайды екен деп жырғап қарқылдай күлгенде, уәзірлер мен шенді шекпенділер де қарқылдасып, күлісіп, қауқауласып, мақтасып жатысты. Мен де жиреншенің жүлдесіне қуана күле бердім. Міне бұл тыңдағандарыңыз өтей бойдақ шипагер өтей бойдақтың кітабында жазылған дәл осы жиренше шешен туралы мәліметтер. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін арнамызда қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлем әдебиет тағылымы бағдарламасы Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Және осы бүгінгі тыңдап отырған хабарларыңыз бұл шешендік өнер, яғни шешендік өнердің ішіндегі айтулы тұлғалардың, атақты тұлғалардың бірі ол жиренше шешен туралы аңыздар. Біздің бағдарламамызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап кетейін. Тайға таңба басқандай. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, WhatsApp желісі арқылы тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберген тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін айта кеткім келеді. Ендіше WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберуге асығыңыз. Жиренше шешен жайлы келесі бір аңызға кезек берейік. Ханда 40 кісінің ақылы болады деген қағиданы әз Жәнібек хан әрдайым есінен шығармайды екен. Ол өз төңірегіндегі би шешен уәзірлерін үнемі сол нақылмен сынап тексеріп отыратын көрінеді. Бір жолы өзінің 40 уәзірінің ақыл парасатын сынап көрмек болып, оларға өтірік пен шынның арасы қанша, соны айтыңдаршы деп 40 күн мәулет беріпті. Мұны жиренше шешенде естейді. Бұл сөзді біреу білетін шығар, соны іздеп табайын деп, жаяу, жалғыз, елден елді кезіп жүреді. Кезіп-кезіп жүріп, бір үлкен қорғанды шаһарға жетеді. Намаздыгер шамасында шаһар дарбасасына кіріп келе жатса, темір қоршаудың ішкі жағында астына қара көк ат мінген, басына дулыға, үстіне сауыт киген, белін буынып, найзасын жерге шаншып қойып, ер қаруы бес қаруды асынып алған біреу тұр екен. Кірген шыққанның бәрі оған сәлем беріп өтіп жатады. Тек жиренше ғана амандаспайды, тіпті мойында бұрмай өте береді. Сонда найзасын жерге тіреп, ат үстінде шіреніп отырған жігіт, осы дарбазадан кірген шыққан адам сәлем бермей өтпеуші еді. Сен неге сол рәсімді жасамай, тіпті мойныңды да бұрмай өтіп барасың дейді. Біріміз атты, біріміз жаяу. Сәлеміміз келсе ме депті жиренше. Бұл сөзге қарулы жігіт. Мына шаһардың жөнін білмейтін жан екенсің. Кел, атыма мінгес, біздікіне мейман бол дейді. Ер тоқымды аттың алдын бізге, артын сізге бұйрық қылған ғой. Ат иесі алдына мінеді деген сөз тағы бар еді. Жүр, үйіңе жаяу ақ барамын депті жиренше. Сөйтіп, екеуі атты жаяулы болып жігіттің үйіне келеді. Жігіт өз бөлмесіне түсетті, жиреншені мейманханасына кіргізеді. Мейманхана іші кірсе шыққысыз, жалғанның пейішінде үй екен. Аққудай тізілген қыздар, неше түрлі дәмге толы дастархан. Барлық сый-сияпат қадір-құрметтен соң әлгі мырза келіп, қонағым, әңгіме айт дейді. Біріміз бүтін, біріміз жарты. Әңгімеміз жараса қойыр ма екен дегенде, жігіт отыра алмай, ұялып шығып кетеді. Сөйтсе бұл жігіт деп отырғанымыз сол шаһардың патшасының қызы екен. Еркек киімін киіп, дарбазаның алдына тұрып, келген кеткенді сынаймын, сыныма түзген жанға тиемін деп әкесінен рұқсат алған көрінеді. Ал келіп кетіп жатқан жолаушылар мұның әйелі екенін білмей, иіліп сәлем беріп өтеді екен. Жиренше көргенен ақ осы жігіттің атқа отырысынан әйел екенін біле қойып, біріміз атты, біріміз жаяу дегені, біріміз еркек, біріміз ұрғашы, қалай сәлем берсеміз деген екен. Ал енді біріміз бүтін, біріміз жарты деген сөзінен әйел екенімді біліп қойдау деп сезіп, қыздың ұялып тұрар жөнелген, жөнелген себебі сол көрінеді. Қыз, маған білім асқан жігіт кез болды. Мені соған берсін деп, әкесіне кісі салдырады. Әкесі қош көріп, қабыл алып, жорға бие сойғызып, жоғарғы елді шақырып, үлкен тамаша той жасап, қызын жиреншеге неке қиып қосады. Оған үйленген соң жиренше шешен мен қайтамын, деп өзінің шешімін айтады. Қалыңдығы, сен қайда барасың? Әкемнің менен басқа ұлы да қызы да жоқ. Әкем өлген соң, мына дәулетке кім ие болады, дейді. Жоқ, қайтатынның мәнісі бар. Әз Жәнібек дейтін ханымыз өтірік пен шынның арасын айырыңдар деп, уәзірлеріне жарлық қылды. Уәзірлер соны таба алмай, қанша күнге мәулет алысып еді. Ал мен соны білуші, шешуші болар мекем деп, іздеп шыққан жан едім. Үйден шыққандағы жұмысымды аяқтамай осында тұрып қалсам, жоқ қарап жүріп, жасауылға тұрғанның құтты өзі болғаным ғой. Содан соң менің адамшылығым қалама дейді жиренше. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Тайға таңба басқандай. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-720-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберіңіздер. Және ең алғаш мағынасын дұрыс жолдап жіберген жеңімпазымызға арна, біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін айта кеткім келеді. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаным, білмедім осы ұшқыннан шыққан жалын. Алаула махаббатқа ұласарын.
Жанымның жайнап тұрған гүліндейсен, төгіліп құшағыма ілінбейсен. Зайсанның жарға соққан толқынындай, тербеліп жаға бәсе күлімдейсің.
Жан байқан бар осындай менде жалын. Жүрішем жанғандарға сендей жалын. Аздынан тербеткенде мойындадым. Жүректі жарып шығар оттың барын.
Назданып домбыраммен үндесемін. Сырымдашып бір өзіңмен тілдесемін. Жалғаннан жабыққанда кез болмасаң, махаббаттың жалын оттын білмеседім.
Әніңнен асыл жаным көріктеді.
жандарға сенбей жаным. Дәстінің тербеткенде мойындадым. Жүректі жарып шығар оттың бары.
Жарып шығар оттың бары. Жанбайтан бар осындай менде жалын.
Жүрішем жанғандарға сендей жаным.
Нәздінің тербеткенде мойындадым. Жүректі жарып шығар.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біз ары қарай жалғастырамыз. Жиренше шешен туралы. Болмашы нәрсенің өзі адамға әлдеқандай қиын көрінеді екен-ау. Өтірік пен шынның арасы төртақ емес пе? Бұрынғылар айтпаушы ма еді өтіріктің түбі бірақ тұтам деп. Оның мәнісі көзбен көрген шындық, құлақпен естіген өтірік. Ендеше көзбен көрген анық, құлақпен естіген танық емес пе? Деп қыз жауап береді. Сөйтіп жиренше шешен қуанып, бәрекелді іздеген жоғым табылды. Енді мен мұны әз Жәнібек ханға тезірек жеткізе қояйын. Әйтпесе қырғы өзірін бекерден бекер жазалап жүрер. Соларға араша шыбылсам, тіршілігімнің бір мәні сонда емес пе? Деп қайтуға ыңғайланады. Сөйтіп қыз, яғни жиренше шешен туралы аңыздардың бір ерекше кейіпкері, жиренше шешеннің жары Қарашаш сұлу онымен бірге, өзімен бірге аттанып, кейін көптеген осы жиренше шешен айтты деген шешендік сөздердің ішінде, шешендік әңгімелердің ішінде кейіпкер болды. Сөйтіп өтірік пен шындықтың арасы төртақ елі екендігін айтқан жиренше шешенге хан риза болып, маған бас уәзір болуға лайық екенсің деп өзіне бас уәзір қып сайлап алады. Бұл әңгіменің ақыры осыменен аяқталады. Дегенмен жиренше шешен туралы әңгімелер бұнымен де аяқталып қалмайды, ары қарата жалғасатын болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркестің мағынасын біздің тұрақты тыңдарманымыз Марал жолдап жіберген екен. Анық деген мағына білдіреді дейді. Міне, бұл қошемет сізге арналады. Құрметті біздің тыңдарманымыз Марал, және басқа да тыңдармандарымызға көп-көп рахмет айтамыз осы тұрақты тіркестің мағынасын жолдаған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы әдебиет тағылымы бағдарламасында келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.